det, du har styr, ingen, du går i gang. Bare find.
Find. Find.
Hvorfor virker det ikke nu?
Lad os have.
Det har jeg jo så ikke smagt på. Det er så vi nogle gange kan gøre det. Så den er lidt.
Nå ja,
havde du længe det tidligere på dig?
Jo, det virkede det.
Prøv at slykke og tænde op igen, eller hvad?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Men det er jo forbindelsen mellem.
Ja, hvis du sætter en søg på det.
Men hvis der har virket før?
Jamen det virker, vi prøvede det, vi også før. Det kan godt være, at den lige skal sættes i. Nå,
no. Nu du sætter, har jeg indsat den til søge.
Det er jo fuldstændig outdoor, hvad du har det til.
Ja, netop. Så har du fået en
ekostriste. Så har du fået en ekostriste. Det er irriterende, fordi
vi prøvede netop. Det er prøvet her. Det var det nye. Ja, ja.
Det var netop. Det var samme grund.
Ja. Så prøver vi lige at lukke og så tænde igen. Det har jeg nogle gange gjort derhjemme.
Ja.
Mens vi prøver at få det tekniske til virke, så må I godt indtage pladserne, så vi kan gå i gang lige så snart, at teknikken kommer op og kører.
Ja, nu er det.
Ja, vi byder så velkommen til Jørgen Sargo, som har tiden frem til 11:45. Eller nej,
hvad bliver det?
12:30 var det. 12:30, og du ser de pauser, vi og han har brug for, sådan jævnt hen over den tid. Værsgo, Jørgen.
Tak for det. Ja, vi prøvede teknikken her. Var det en, der virkede det? Og nu prøver vi så igen her. Der var lidt problemer. Skal vi lige have det frem her. Det bliver Guds forsyn. i de bibelske tekster, og særligt med henblik på menneskenes ugerninger. Peters indlæg har jo i vid udstrækning også handlet om ulykker. Det kommer jeg også lidt ind på. Men det, som begyndte vores uenighed, det var jo ulykken, ugerningen på Utøya. Og det er så menneskenes ugerninger særligt, som jeg vil forholde mig til. Men jeg har også nogle tekster til det andet, om ikke før, så til debatten. Nu ser vi, hvor lang tid der går med det her. Nå, så vil den næste ikke komme. Jeg ved ikke, hvad der går galt her. Vi prøver igen. Stridens kerne, det er det her, vil Gud alt, som sker, eller sker der noget, som ikke vil? Og Peter var jo så venlig at gå ekstremt stærkt til bidet. Tager Gud initiativet til alt, som sker, eller er der noget, Gud ikke tager initiativet til? Det er vores forskellige holdninger til lige præcis dette kernespørgsmål, som deler vandene. Og jeg forsøger så her at opsummere Peters syn, hvis det er forkert opfattet, så må du sige til på et tidspunkt. Men hvis der sker noget, som Gud ikke vil, så er det ikke i hans hånd i alt, som sker, og så er Gud ikke almægtig. Og modsat vil jeg sige, at hvis Gud vil alt, som sker, så planlægger Gud syndige gerninger, og så er Gud ond. Det er altså ikke småting, det handler om det her. Det er selve den grundlæggende opfattelse af Gud. Hvilket billede, hvilken opfattelse af Gud har vi i vores indre? Der er mange andre store, stærke og vigtige spørgsmål. Der er for eksempel en række etiske spørgsmål, som vi har været enormt optaget af i kirken de senere år. Det vil vi også være i fremtiden, når der kommer mere samme slags. Men nu er vi altså inde i selve evangeliets kerne. Hvem er Gud? Så det er ikke småting. Det er ikke sådan en lille, hvad skal vi sige, akademisk fejnsmækkerdiskussion for nogle små nørder, der kan sidde i et eller andet lille privat hengemt støvet rum. Nej, det går ind i hver enkelt kristens tros- og bønsliv. Består trygheden i, at det er min far, som sender de mennesker, som vil mig ondt? Det er altså min far, der sender dem, og ikke en eller anden djævlen, eller hvem det nu kunne være. Er det det, min tryghed skal være forankret i? Eller er det, at min far bekæmper dem? Han er mit værn. Salme 27, vers 1. Herren er mit værn. Hvem skal jeg frygte? Hvem skal jeg da være bange for? Er efter mit skøn en af de bærende bjælker i den bibelske forkyndelse af Gud. Og så vidt jeg kan se, så er der en teologisk model bag ved det her. Og den ene er altså, at man søger så at sige sit faste holdepunkt og hele sin tankegang i, at Gud styrer alt. Jeg synes jo, det er tydeligt at mærke på kompatibilisterne, at der er en voldsom fascination af Guds verdensstyre. Det er altså blevet til Guds detaljstyring af alting. Der er en blændende, dragende fascination her. Man skal ikke underkende den kraft, der ligger i det. Men jeg mener altså, at Bibelens hovedlinje er det modsatte, at Gud besejrer det onde. Gud er den stærkeste. Han fører sin plan igennem, og han vil overvinde alt det onde, som modstår ham. Og disse to modeller, styringsmodellen eller kampmodellen, det er dem, der styrer disse to tankegange, alle disse konklusioner, der kommer ud af det. Hvis vi så ser på menneskene, sådan som jeg opfatter Peter Olsens syn, så er vi i de ydre ting. Nu taler vi altså om det, om vi skal gå ind og købe et hus, eller
vi skal sende vores børn i den ene eller den anden skole, eller hvad det nu kan være, der er vi både styret af Gud, og samtidig helt fri for tvang. Gud tvinger os ikke. Sagt med lidt andre ord, så bliver vi både marionetdukker og selvstændige, helt fuldstændig frie væsener. Mit eget syn er, at i det ydre, så er vi delvis frie. Gud hindrer under tiden nogle af vores planer. Det ser vi så tydeligt i Bibelen og andre gange. Fremmer han, at vi ikke er fuldstændig frie i de ydre ting, men der er rigtig mange ting, vi kan gøre frit. Der er så noget, vi ikke kan. I de indre ting, de åndelige ting, det som har med troen på Jesus at gøre, den kan vi ikke selv vække. Den vækkes ved, at han møder os og kalder denne tro frem i os. Han bejler til os med sin kærlighed, søger at vinde vort hjerte. Det er et under, som kommer fra ham, og som vi ikke kan forklare. Det kan vi ikke selv råde over. Det afhænger udelukkende af, at han vinder vort hjerte. I samme øjeblik, vi så har fået tro, så har vi så selv ansvar for at søge næring til den. Derimod kan vi selv vælge, om vi vil begynde en krig eller søge fred. Og der har jo været enormt mange bibeltekster fremme, og jeg vil ikke kunne nå at kommentere på dem alle. Jeg har udarbejdet noget skriftligt, som man kan få, og det vil jeg udvide. Jeg vil gennemgå alle de bibeltekster, der nu har været fremme i på konferencen her, og alle salmecitaterne. Og som Peter siger, der er jo tusinder af tilfælde, så det bliver meget omfattende. Det kan vi ikke få noget forlag til at udgive, men de forskellige netsider er jo taknemmelige. Men nu kommer der så nogle få eksempler, der skal illustrere spændvidden i det her. Der er eksempler på, at Gud styrer. Gud lod Josef finde yndest i arrestforvarens øjne. Her sker der noget. Gud er med i denne proces og fremmer, at Josef altså får sig en velønder. Og tilsvarende så lod Gud egypterne fatte velvilje for folket, blandt andet så de overdængede dem med gaver til sidst. Og så vil Gud gøre farao hård. Det fik vi jo så meget, meget glimrende skildret i går. Det er altså ikke er begyndelsen på processen, det er sådan set slutningen. Ja, Nikolaj. Meget, meget taknemmelig, fordi der blev lagt frem der. Det har fjernet en tung sten fra mit hjerte, må jeg sige. Det viser jo bare, at der er en lang række tekster og under det her emne, som vi har forsøgt. Når jeg tænker tilbage på mine mange år på DBI og KFS, så er der jo rigtig mange bibeltekster her, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde har hørt bibeltimer eller andagter eller indledninger til forretningsudvalgsmøder om. Så der er en stor side af det bibelske materiale, som vi har forsømt, vi er ikke fortrolige med, og derfor kan jeg vel egentlig sige, at Peter Olsen har taget os på sengen. Men der skal vi ikke blive liggende. Vi skal ud af ferierne og i gang med at arbejde med teksterne. Det blev sagt af en gammel skummer i Hillerød, der var søndagsskolelærer. Han sled i det med teksterne. Det er ikke kun teologerne og præsterne, der skal det. Det skal alle, som har mulighed for det. Vi skal slide i det med teksterne. Vi skal ikke undre os over, at vi ikke får klarhed over de her ting, fordi vi lige har været til de her turbulente dage, og det vælter ud over os med bibeltekster. Det vil tage år for os at gennemarbejde det her, men vi skal ikke give op. Vi skal arbejde med det. Vi skal slide i det med teksterne. Her kommer så nogle modsatte eksempler. Kong Akab, og der var mange andre end ham, det er en formulering, som kommer mange, mange gange i det gamle testamente, han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og så kommer en favorittekst her for mig hos Nehemias, hvor han altså i forbindelse med nogle modstandere konkluderer, jeg blev nemlig klar over, at det ikke var Gud, der havde sendt ham. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god ind i den her debat. Og den var så heller ikke hos nogen af mine kombatanters liste. Og så kommer Esajas 65:12. Det gentages så i kapitel 66, vers 4, tror jeg nok. Men
jeg synes, jeg skulle variere lidt her, så den tog jeg ikke med. I valgte, hvad der var imod min vilje. Så kan man jo så begynde, som nu du har sagt, Peter, at tale om, at Gud har to viljer. Men det synes jeg da godt nok ikke, vi møder nogen steder i teksterne. Det er sådan en filosofisk konstruktion, der sådan påklistres teksten, som den skal folde. Den lægges sådan så, som en ramme udenom. Det er jo det, som ofte sker, når vi har teologiske og filosofiske debatter inden for kristendommen eller mellem kristendommen og dens kritikere. Hvem vinder, så at sige, den overordnede forståelsesramme? Når først den er på plads, så kan man jo tolke alt ud fra den. Det overordnede er, at Gud ikke styrer menneskenes viljer i alt. Gud styrer menneskenes viljer nogle gange, men ikke alt. Hovedlinjen i Bibelen er, at Gud som menneskenes viljer bekæmper hinanden. Der er ikke tale om, at Gud som menneskenes viljer er på linje, hverken efter den ene eller den anden vilje. Der er tale om, at Gud som menneskenes viljer står mod hinanden. Menneskens køn mod Guds enbårne søn, skriver Grundtvig, stridende står dig Gud for øje. Menneskeheden strider mod Gud. Og her mener jeg, at kompatibilisterne simpelthen ikke får fat om tingene. De får ikke det bibelske drama med. Men et er jo eksemplerne. Noget andet er så de generelle ting. Et eksempel gør ingen regel, men bare en eneste sætning. Hvor er du, Jens Brun? God god. Der, ja, som du sagde i går, bare en eneste generel sætning kan jo ødelægge alt, hvad jeg har sagt. Og derfor skal vi se på nogle af dem. Vi kan ikke nå at se på dem alle. Det er Herren, der styrer en mands gang. Værsgo og spis. Styr mine skridt ved dit ord. Det er så en bøn. Der står ikke, at Gud altid gør det. Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt. Og der kommer et par stykker til. Og det er lige præcis for de her skrifter, ordsprogenes bog blandt andet, som vi generelt er meget, meget lidt fortrolige med. Det er yderst sjældent, at folk siger, at jeg har læst et kapitel i ordsprogenes bog her til morgen. Det er Herren, der styrer en mands gang. Hvordan kan et menneske så forstå sin vej? Og så er der Jeremias, et bibelsted, som forekommer rigtig mange gange i den her debat, også hos dem, jeg skal ind på i den næste time, nemlig reformatorerne og de ortodokse. Jeg ved her, at mennesket ikke bestemmer sin vej. Det står ikke i den vandrendes magt at gøre sine skridt faste. Det er så her og mange andre steder, at grundteksten kaster lys over sagen. Vi kommer ikke uden om, at vi må ind på grundteksten og under tiden være kritiske over for den oversættelse, der foreligger, og måske også andre tidligere oversættelser. Her er brugt et verbum med de hebraiske bogstaver kaf, wav, nun. Kun udtales dette verbum, og det er af og til oversat med styrer. Men forskerne er faktisk uenige. Nogle mener, at det også visse steder i hvert fald kan eller bør oversættes med styrke. Det er jo straks en anden sag. Og som regel betyder glosen en af tre forskellige ting: at gøre stabil modsat ustabil, at gøre lige modsat kroget, at gøre klar modsat uforberedt. Og det er meget, meget lærerigt at gennemgå alle de steder i det gamle testamente, hvor den her glose forekommer, og se, hvordan tingene hænger sammen. Og det handler altså ikke om at styre, men at styrke. Og derfor oversætter jeg med styrke. Og så ser vi på de her bibeltekster igen. Det er Herren, der styrer en mands gang. Han styrker ham og glæder sig over hans færd. Men grundteksten har i dette tilfælde faktisk slet ikke det første udsagnsord fra Herren, mandens skridt. Så skal man jo selv så ligesom indleve sig i teksten og finde ud af, hvad er det for et udsagnsord, der er tænkt her. Det er nok er. Han styrker ham og glæder sig over hans vej. Her tales ikke om Guds initiativ til vores onde gerninger. Gud glæder sig i hvert fald ikke over vores onde gerninger. Men vores planer gennemføres kun, hvis Gud giver os styrke i det små. Styrken kommer fra Herren. Vi kan gøre os vores tanker, men Gud må styrke. Vi går så til salme 119, vers 33, og grundteksten siger altså, styrk mine skridt ved dit ord. Ordsprogene 16:9, menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrker dets skridt. Og det betyder altså ikke, at Gud sendte Breivik, men at Gud kan kuldkaste alle Breiviks planer. Det er Herren, der styrer en mands gang. Hvordan kan et menneske så forstå sin vej? Fra Herren, mandens skridt, der har vi det en gang til. Overraskende styrer står der slet ikke. Hvordan kan et menneske forstå sin vej? Gud tager ikke initiativ til vores onde gerninger, men vi kan ikke forstå de store linjer, når kraften til de små skridt kommer fra Gud. Og det er det samme, der gør sig gældende her. Jeg ved, herre, at ikke til mennesket sin vej, ikke til den vandrende mand, så han styrker sine skridt. Nej, styrken, ikke initiativet til vores onde gerninger, men styrken til, at vi overhovedet kan foretage os noget som helst, godt eller ondt, kommer fra Gud. Min pointe er, at teksten understreger teksterne, disse fem eksempler her, understreger forskellen på menneskets planer og Guds planer. De er ikke på linje. De strider ofte mod hinanden. Som det danske ordsprog, der jo er bibelsk inspireret, mennesket spår, men Gud rår, eller forkortelse af råder. Mennesket spår, men Gud råder. Også af denne grund oversætter jeg med styrke. Og så kommer vi jo så til Esajas 45:7, som jo blev kommenteret godt og grundigt i går, så måske skulle jeg have strøget det her, men der var måske nogen, der ikke var her. I 1931 oversættelsen står der, jeg er Herren, der virker alt, men der er et ord i grundteksten, som ikke er kommet med i denne her oversættelse, og det er ordet dette, det er så kommet med nu. Jeg er Herren, der gør alt dette. Det betyder jo altså ikke, at Gud tager initiativet til alle vores onde gerninger, men han udfører fred og ulykke i den sammenhæng, dette vers står i, som handler om det, der skete, da Gud lod kong Kyros indtage Mellemøsten. Det betød nederlag for en mængde tyranner, og det betød frihed for en mængde bortførte folk, der fik lov at vende hjem igen, ikke kun jøderne, men også alle de andre, som assyrerne og babylonerne havde bortført og flyttet rundt på. Den nuværende oversættelse, jeg Herren frembringer alt dette, er den korrekte oversættelse. Og der er så, som sagt, en lang mængde andre tekster, jeg havde oprindeligt lavet en frygtelig lang liste her. Men det kan vi ikke nå, det er behandlet i mit skriftlige indlæg, som alle kan få på mail. Men jeg springer så frem til Jesu død. Det har undret mig lidt, at det, hvad skal vi sige, skulle være så stort et problem, om nu Gud måtte styre Jesu modstandere, så han sådan var helt sikker på, at de ville korsfeste ham. Tænk nu, hvis Pilatus havde frikendt ham, hvad var der så ikke sket med vores frelse. Hvis vi ser på, hvordan Jesus selv udtaler sig om sig selv i tredje person, menneskesønnen, han skal overgives til hedninger. Og det er denne passive form, hvor enhver jøde vil vide, at her er der underforstået et af Gud. Han skal overgives af Gud til hedningerne. Det er en høflig, elegant måde at gemme Guds navn på, så man ikke bruger Guds navn alt for meget, som jo var skik på Jesu tid. Men så fortsætter Jesus med at skildre modstandernes gerning, og de skal håne ham. Det første gør Gud, det andet gør menneskene. Og vi går så
helt ind i samtalen mellem Jesus og Pilatus, hvor Pilatus siger, ved du ikke, jeg har magt til at korsfeste dig eller give dig fri? Og så svarer Jesus, ikke. Du havde aldeles intet initiativ i denne sag, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Nej, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Altså, initiativet, det kommer fra Pilatus selv. Men han har denne magt, Gud har gjort ham til administrator for en tid i de 10 år, det nu varede. Der var han her på dette sted. Han var en del af den romerske myndighed, og så længe den eksisterede, så havde han altså myndighed inden for disse rammer. Og så går vi til Apostlenes Gerninger 2:23, hvor der meget tydeligt står, at Jesus blev udleveret til jøderne. Ham fik I udleveret, siger Peter, efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Og så fortsætter han med at skildre, hvad modstanderne gør ved lovbryderes hånd, naglede i ham til korset og dræbte ham. Rollefordelingen ved Jesu død er, at Gud udleverer Jesus til modstanderne, og modstanderne slår Jesus ihjel. Det er slet ikke et problem, hvad nu, hvis de ikke havde gjort det. Der er en eller anden naivitet her om realiteterne i denne verden, der driver det spørgsmål frem. Det er måske særligt i Skandinavien, når sådan et spørgsmål kommer, hvor vi er så fredelige indtil videre i hvert fald. Men ude i den store verden, der har man jo ikke svært ved at forstå, at kirkens og Jesu modstandere, de går altså til den. De havde kun ét ønske, Jesu jødiske modstandere, at slå Jesus ihjel, og de vidste nok, hvordan de skulle få Pilatus presset til det, når han blev presset på sit eget levebrød og sin egen overlevelse. Så skulle han nok makke ret. Så der, hvor Gud gør noget, det er, når han tager beskyttelsen væk, nu er timen kommet, og så kan modstanderne fare løs på Jesus. De skal ikke detaljstyres. Ondskaben klarer de udmærket selv. Og mere overordnet, jeg har så ikke siddet og gennemlæst hver eneste sætning i hele Bibelen. Så jeg kan sikkert få nogle overraskelser på det, jeg kaster ud nu her. Men lad os nu bare drøfte teksterne de kommende år. Mit syn er, at Gud styrer aldrig nogen til at forbryde sig mod Moselovens retsorden. Han styrter derimod dem, der forbryder sig mod Moselovens retsorden. Og det er her Guds domme og det forfærdelige, han gør, kommer ind. Men ikke under det første. Og så forsøger jeg så at opsamle her nogle vinkler på ondskaben. Det har lydt i debatten, i fare, at jeg går under Guds omsorg og værn, og jeg dør kun, når Gud vil. Og der er så nogen, der mener, at det syn, jeg lægger frem, så at sige, får det her til at vakle. Hvis ikke man tror, at Gud detaljstyrer alting, så kan vi ikke leve i denne tryghed. Jeg vil gerne sige amen og halleluja til den sætning her. Men hvad indebærer det? Så er vi tilbage ved grundmodellen ved udgangspunktet. Bekæmper Gud de onde, eller sender han også de onde? Som jeg ser det, så er det en gro. Det er en rædselsfuld tanke, hvis Gud skulle beslutte alle ugerninger, om det så efter hans ene eller anden vilje, det er sådan set underordnet. Det er en gro, hvis Gud skulle beslutte alle ugerninger. Men det er en triumf, at Gud dømmer alle ugerninger. Og så kan vi jo prøve at læse salmernes bog igen i det gamle testamente. Salme efter salme, sætning efter sætning, og se, om det ikke er det, der er den bærende tankegang. Jeg er helt overbevist om, at det er det. Gud orkestrerer ikke angrebene på os, men forsvaret af os. Salme 27, vers 1. Herren er mit værn, værn for mit liv. Hvem skal jeg da frygte? Samtidig lever vi i en barsk verden, syndefaldets verden. Der sker rigtig mange onde ting. Gud hverken hindrer eller sender det. Han hverken hindrer eller sender al ondskab, som for eksempel Kains mor på Abel eller moderne Amager-manden og Breivik. Gud hindrer heller ikke al forgængelighed. Vi har selv kaldt døden ind. Det er menneskehedens skæbne fra syndefaldets dag. Dødens kræfter virker. Og sådan er verdens skæbne, sådan er det givende nu engang. Derfor sker der vuggedød, derfor kommer tsunamien. Verden er i opløsning. Gud sender ondt i visse tilfælde, ikke i alle, men visse, som straf, syndfloden, Israels undergang, Babylons undergang, som vi læser om det i Det Gamle Testamente, eller verdens undergang til sidst. Og som opdragelse. Jeg konstaterer jo så på alle de tekster, som har været fremme fra forskellige kristne forfattere, både i går og i dag, at dette perspektiv fylder enormt i opfattelsen af enhver tænkelig modgang. Men jeg har godt nok svært ved at se, at dette ene eksempel kan udstrækkes til at gælde alt lidelse. Vi drøftede det i går, Leif og jeg, Hebræerbrevet kapitel 12, hvor der også står om Guds tugt og opdragelse. Men der tror jeg, at det er den modgang, vi møder som kristne for Jesu navns skyld, altså modstand for evangeliets skyld, og der tror jeg, opdragelsen er en sideeffekt. Der er ikke tale om, at Gud sender kirkens modstandere for, at de kristne skal opdrages. På en eller anden måde synes jeg, at i den kristne tradition, at det her opdragelsesaspekt, som altså forekommer meget tydeligt i denne ene tekst, det er gået over gevind, således at man udstrækker det på alverdens ting. Så ser vi også, at Gud lod Ezekiels kone dø som en del af tjenesten for ham. Det er også et enestående eksempel i Bibelen. Og derfor tror jeg, at ikke al modgang i det kristne liv, hvad skal vi sige, er sendt som opdragelse, som det primære. Det kan i visse tilfælde være en bieffekt, men jeg kan ikke se, at der står det om alt. Og så er der noget, som Gud tillader. Gud tillader, at djævlen angriber både Guds børn og Guds søn. Job og Jesus som stjerne eksempler. Og så mysteriet, det er jo årsagen til denne tilladelse. Mit foreløbige svar, det er, at sandhed og løgn ikke er upersonlige begreber, så den svæver langt fra hinanden i en neutral og fredelig verden, og så kan vi sådan filosofisk diskutere det ene og det andet. Nej, det er jo personlige magter, det er jo Jesus og djævlen, som er personlige dødsfjender. Den ene af dem må vinde. Og fordi Jesus netop er guddommelig, så vil han vinde. Djævlen kan ikke vinde. Det er umuligt. Og i denne smertelige kamp deltager vi alle på en af siderne. Vi kæmper enten med Kristus eller med hans modstander. Gud vil ikke alt, som sker, men tillader alt, som sker. I den verden, vi kender nu, er synden det givende og frelsen det uventede. Hvorfor tøver Gud så med dommen? Hvorfor opretholder han verden? Hvorfor opretholder han en syndig og genstridig og gudsfjendsk verden? Hvorfor sørger han ikke for at dømme alt det onde så hurtigt som overhovedet muligt? Og det svarer Peter på. Han vil, at ingen fortabes, men at alle omvendes. Gud trækker tiden ud, for at flest mulige mennesker kan blive frelst. Når Gud ikke længere tillader det onde, så er det simpelthen historiens, denne verdens sidste dag, så er det dommedag. Og så kommer her en sjælesørgisk konklusion. Det blev sagt i går, at vi, når vi holder prædikner, så skal vi nogle gange stille os på tilhørernes eller de efterladte side, begravelsesprædikner. Og så kan der være andre situationer, hvilket man forestiller sig en bibeltime i et missionshus, eller en almindelig undervisningsaften i kirken, eller hvad det kan være, hvor man så kan forkynde den forståelse, som nu er lagt frem her, fra dem, jeg er uenig med, altså kompatibilisme. Min pointe er, min kritik er, at voldtægts- og incestoffre, de kommer aldrig hen i den situation, hvor de sådan kan tåle at høre det her, at Gud er den detaljstyrende Gud. De kommer aldrig derhen, hvor det sådan er endelig, at de er kommet igennem krisen, så nu er det ligesom godt for dem at høre det her. Når man skal forkynde det, så må man altid sige, hvis der er nogen mennesker her, der har været ude for det, så må jeg bede dem om at forlade lokalet, for nu skal vi gennemgå noget, som I ikke kan tåle at høre. Det er efter mit skøn realiteterne. Og den historie, vi hørte, som du fortalte, Finn, om missionærbarnet, der så sin mor blive myrdet, jeg tror da aldrig, at han kan nå til den her situation, hvor han kan tåle at høre om det. At Gud kan vende det onde til det gode, så at sige, i strid med det ondes og de ondes egne planer. Det er til at have med at gøre. Det er det, Bibelen selv taler om. Menneskene tænker i en retning, og Gud tænker i en anden. Gud føre hele udviklingen i en helt anden retning, end vi havde til hensigt. Men at Gud derfor skulle detaljstyre og tage initiativet til alle onde, rejselsfulde beslutninger og gerninger, følger på ingen måde af det. Og så kommer vi jo så til citatet der fra Harbo Øre. Det var jo en ulykke. Her udråbes Gud som årsagen til ulykken, og det er også meget tydeligt i det, vi har fået læst op her fra Karl Moe. Jeg synes, det var meget fint, som Nicolai Winther Nielsen sagde i går, at anvendelsen af bibelteksten jo ikke matcher den oprindelige sammenhæng. Det er reddet ud af sin sammenhæng. Det handler om noget helt andet. Det handler om frelsen. Ikke om en ulykke. Så går vi til en anden ulykke, som jeg har været lidt involveret i. Der omkom i 2004 290.000 mennesker i tsunamien. På en gravsten for fire af ofrene står der et bibelcitat fra Åbenbaringsbogen: "Se, jeg gør alting nyt." Her udråbes Gud som befrieren fra alle ulykker og ugerninger. Og her matcher denne bibeltekst og anvendelsen af den på gravstenen, den matcher den oprindelige sammenhæng. Her passer pengene. Det gjorde det ikke med den anden tekst. Men det afgørende spørgsmål, det er jo, at Breiviks massakre, det var en ugerning, ikke en ulykke. Kan vi på Udøyer rejse en mindesten med indskriften: "For Herren er dette kommet"? Det er underfuldt for vores øjne. Kan vi det? Jeg mener, nej. Det kan vi virkelig ikke. Her er noget, vi må sige nej til. Vi kan være uenige, og vi kan være lidt usikre på det der med stormen. Jeg tror heller ikke, man kan sige, at alle storme kommer fra Gud. I Jobs bog ser vi kapitel 1, at Job, eller Satan, fik tilladelse til at sende storme. Der er altså storme, som Gud ikke sender. Han skulle have Guds tilladelse til det. Men det var ham, der gjorde det, og det smertede Gud. Men når vi, det var så en ulykke. Når vi kommer til menneskenes ugerning, så mener jeg, at den teologi, som jeg her så kritiserer og opponerer imod, den har virkelig et problem her. Fordi det er måske dybest set det, man mener. Men tør man virkelig sige det højt? Jeg mener virkelig ikke, at kirken har, hvad skal vi sige, en sag at lide for her. Jeg mener virkelig, man skal afstå fra at tænke i disse baner. Og jeg tror, vi har lidt tid endnu, inden den første time er gået her, eller hvad?
Det bestemmer du.
Det bestemmer jeg. Så vil jeg godt have, at vi lige kigger på et par bibeltekster mere. Det er så ikke på lysbillederne her. Men jeg beder om, at man slår op på 5. Mosebog, kapitel 31. 5. Mosebog, kapitel 31. Disse tekstvalg er jo så lidt inspireret af det foregående. Så derfor tager vi dem frem nu. 5. Mosebog, kapitel 31, fra vers 16. Herren sagde til Moses, det her side 192 i den almindelige, du lægger dig nu til hvile hos dine fædre, og så vil dette folk give sig til at hore med fremmede guder i det land, det kommer ind i. De vil svigte mig og bryde den pagt, jeg har sluttet med dem. Der skal min vrede flamme op mod dem. Jeg vil forlade dem og skjule mit ansigt for dem. Og når de bliver et op og bliver ramt af talrige ulykker og trængsler, der skal de sige, at vi ikke blevet ramt af disse ulykker, fordi vores Gud ikke er hos os. Men til den tid vil jeg stadig skjule mit ansigt, fordi folk i sin ondskab har vendt sig til andre guder. Her ser vi, at Gud ved alt på forhånd. Jeg er dybt overbevist om, at Gud ved alt om både fortid, nutid og fremtid, ned til mindste detalje, og det er også beskrevet ekstremt tydeligt her, og det er klassisk kristen tro. Men det betyder ikke, at han så også har besluttet dette forfærdelige frafald, som nu skal finde sted. Han vil straffe dem, og Israel har jo, hvad skal vi sige, noget særligt, for de har en pagt, hvor de jo klart, det er jo afslutningen på pakten, det her, hvor de er klart for at vide, hvad der vil ske, hvis de holder sig til deres befrier, og hvad der vil ske, hvis de forlader ham. Holder de sig til ham, så bevarer de friheden, bryder de med ham, så vælter ulykkerne ind over dem, fordi værnet er taget bort, og verdens onde kræfter vil vælte ind over dem, og og Gud har skjult sit ansigt for dem. Så Guds forudviden og Guds forudbestemmelse følges ikke ad. Og så vil jeg gerne gå til en tekst i det nye testamente, Matthæus evangeliet 24. Det slog mig, da Peter Olsen læste alle disse citater op fra Hallesby og Svåbæk og Luther og mange andre, at jeg tænker anderledes, og at årsagen til det nok skal findes her. Matthæus 24. Et af de spørgsmål, jeg meget hyppigt har mødt i min præstetid, det er jo folk her i vores fredelige skandinaviske velfærdssamfund, som jo pludselig opdager, at verden er ond. Og hvor er Gud henne, og hvordan kan det dog ske, og det er jo skrækkeligt. Ja, siger jeg hver gang, Jesus har forudsagt. Hvis man er fortrolig med den her tekst, så kan verdens ulykker ikke komme bag på en. De kan godt tynge os til jorden, gøre os deprimerede, fylde os med sorg, vi skal bruge år på at komme ud af. Men en overraskelse kan der dybest set ikke blive talt om i generelt forstand. Vi kan overraskes over, at det rammer os, men ikke at verden er sådan. Der står der i vers 3, mens han sad på oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår skal dette ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vild,
For der skal komme mange i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme, for det skal ske, men det er endnu ikke inden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Der skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Der skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild, og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men de, der holder ud til enden, skal frelses, og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og resten, eller afsnittet helt ned til vers 31, fortsætter jo i nøjagtig samme spor. Læg mærke til, hvor realistisk og barsk Jesus beskriver verdens tilstand og udvikling. Læg mærke til også, at han ikke siger, at Gud har sendt det alt sammen. Det var åbenbart ikke nødvendigt. Nej, se til, at ingen fører jer vild, og den, der holder ud til enden, skal frelses. Og der må jeg bare sige, det har været en af de mange røde tråde i min forkyndelse. Jeg er dybt overbevist om, at Gud er skaberen. Jeg er dybt overbevist om, at han er dommeren. Jeg forkynder bævende, men med frimodighed om dommens dag. Jeg nævner det mange gange i mine prædikener. Menneskene står til ansvar for Gud. Vi står til alle til ansvar for ham. Selvom der ikke er retfærdighed i denne verden, så er der retfærdighed til sidst. Men Jesus finder det åbenbart ikke nødvendigt at pensle ud, at Gud har sendt det og det og det med det og det og det formål. Nej. Nyt Testamentet er først og fremmest optaget af den sidste dom, og optaget af, at vi holder ud indtil enden. Der er jo en helt anderledes, hvad skal vi sige, realistisk indstilling, der viser, at det onde kommer fra den onde. Og det gælder også Lukas 13, som også var fremme i debatten i går, hvor Jesus jo kommenterer, og det sammenfatter jo så vældig fint, det vi har drøftet her, både en ulykke og en ugerning. Så det er jo en kolossalt instruktiv kort beretning. På den tid kom nogle, Lukas 13, vers 1. På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme lige som de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrte ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Her er ikke en lyd om, at det var Gud, der sørgede for, at Pilatus gjorde det, det var Gud, der sørgede for, at tårnet faldt ned. Nej, men den sidste dom, den bliver lige så pludselig, og den bliver lige så voldsom. Den skal man tænke på. Og det er det perspektiv, synes jeg, som skal være i vores forkyndelse, når vi møder og skal kommentere på alverdens ulykker. Så tror jeg, vi tager... Ja, skal vi lige tage et minut eller to til spørgsmål, hvis nogen skulle have det? Nej, folk har travlt. Hvad hedder det? Det er kaffe nu. Tag 10 minutter spørgsmål.
Jo, du styrer bare selv, og så frem til halv et, og så har du kommet
med. Ja.